Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε, Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλεθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλή Σαρακοστή. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Λοιπόν, τότε να πούμε μερικά πράγματα για τη Σαρακοστή και βλέπουμε. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής του χριστιανού όλο το εκκλησιαστικό έτος. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια γενικότερη στάση ζωής. Δεν είναι απλώς μια διατροφική αλλαγή, αλλά από την Εκκλησία προτείνεται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση στάσης ζωής που έχει να κάνει με την αναζήτηση της προσωπικής μας αξίας. Είναι μια προσπάθεια που επιχειρεί ο άνθρωπος για να βρει την πραγματική του αξία. Η έλλειψη περιεχομένου, η έλλειψη αυτό που λέμε νόημα η ζωή, μας καταδικάζει. Μας γεννά μια αίσθηση κόπωσης. Ο κουρασμένος άνθρωπος είναι αυτός που είναι μακριά από το φως. Η κόπωση που αισθανόμαστε είναι ένδειξη αμαρτίας που γεννάται από την απουσία νοήματος. Δεν είναι η κόπωση ένα σωματικό γεγονός, αλλά κυρίως μπορεί να συμβαίνει ασφαλώς και αυτό, αλλά κυρίως η κόπωση εντοπίζεται στο ότι κάνουμε πράγματα που δεν έχουν μέσα τους ζωή. Η καθημερινή μας πορεία είναι τέτοια που δεν μας γεμίζει και αυτό φέρνει μια κόπωση. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι αναζήτηση αυτού του γεγονότος που θα μας ζωντανέψει και θα μας κάνει να νιώσουμε την αξία που πραγματικά έχουμε. Γι' αυτόν τον λόγο η άσκησή της, αυτό που είναι η νηστεία, οι προσευχές, έχουν ως στόχο να ξυπνήσει κάτι μέσα μας που είναι νεκρό. Να ξυπνήσει μια δύναμη μέσα μας που δεν έχουμε ενεργοποιήσει. Εάν εντοπίσουμε την άσκηση ή την νηστεία σε εξωτερικά πράγματα για να αποδείξουμε ότι είμαστε δυνατοί ή με ένα μηχανιστικό τρόπο να έχουμε μια αίσθηση εμπειρίας, αυτό δεν έχει διάρκεια και ούτε είναι αλήθεια. Η στόχευση είναι να βρούμε αυτόν τον λόγο που είναι ζωή, να αποκαλυφθεί εντός ημών η Βασιλεία του Θεού που είναι θαμμένη, που είναι σκοτισμένη. Άρα, ενώ αυτό είναι μια πράξη όλης μας της ζωής, στόχος όλης της ζωής, να βρούμε το ουσιώδες, να βρούμε το σημαντικό, επειδή ως αδύναμοι που είμαστε ξεχνιόμαστε, ως παιδιά νόρημα που είμαστε, που αποπροσανατολιζόμαστε και ο καθένας μας προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, τα πάθη του και εν τέλει των εγωισμών του, δεν έχουμε αυτήν την σύνεση ούτως ώστε να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για αυτόν τον στόχο. Η Εκκλησία λέει, ελάτε να οργανωθούμε κάποιες μέρες, να συμμαζευτούμε λίγο και να το κάνουμε πιο προσεκτικά, να κάνουμε πιο προσεκτικά αυτή την προσπάθεια, πιο συγκεντρωμένοι, να είμαστε πιο επικεντρωμένοι σε αυτή τη στόχευση. Όχι γιατί θα κάνουμε πέντε πράγματα και μαγικά θα μας αντεμήψει ο Θεός, αλλά να συγκεντρωθούμε σε αυτήν την αναζήτηση, να συγκεντρωθούμε σε αυτήν την επιχείρηση, σε αυτήν την προσπάθεια αφύπνισης, να ξεμπλοκάρουν οι πνευματικές μας αισθήσεις. Αυτό το σύστημα μέσα μας που είναι κουρασμένο, που είναι σε κατάσταση ύπνωσης, που βρίσκεται σε μια κατάσταση λύθης, να το επανενεργοποιήσουμε, να αιματωθεί ο πνευματικός μας οργανισμός, να ζωντανέψει. Γι' αυτόν τον στόχο είμαστε καλεσμένοι όλοι. Ο άλλος μπορεί να είναι από μικρό στην Εκκλησία, αλλά ποτέ να μην έκανε αυτό το ουσιαστικό βήμα. Άλλος ποτέ να μην ήρθε και να έρθει να το κάνει άμεσα. Δεν έχει να κάνει με το πόσο καθένας ορίζει τον εαυτό του ότι είναι της Εκκλησίας ή όχι. Γιατί πολλοί άνθρωποι διστάζουν να κάνουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το βήμα, έχοντας την εντύπωση ότι αυτά που ακούγονται, αυτά που λέγονται, είναι έξω από την συνήθειά τους, έξω από τις εμπειρίες που έχουν μέχρι τώρα και δεν μπορούν να αποδεχθούν ψυχολογικά και να ταυτιστούν με αυτήν την κίνηση. Όμως, ο Θεός είναι πολύ μυστήριος. Δηλαδή, δεν υπολογίζει τα πράγματα όπως εμείς και ούτε έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο και μοναδικό δρόμο για την σχέση μαζί μας. Αλλά όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι είναι και οι δρόμοι με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Το πρώτο μας λάθος που δεν ξέρουμε από πού ξεκινάει είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε για αυτόν τον στόχο, για αυτή την κλίση. Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας ότι μπορεί να είναι ενταγμένος σε αυτό το σύστημα που λέγεται Εκκλησία, είτε γιατί εμείς η άλλη πλευρά θεωρεί σίγουρο τον εαυτό της και ότι είναι βεβαιωμένος σε αυτόν τον ρόλο και τον χώρο, που όμως ποτέ πραγματικά δεν είναι και ουσιαστικά. Αυτό που μπορεί κανείς να πει για να υπερβούμε και να ξεπεράσουμε το πρώτο εμπόδιο είναι ότι όλοι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Όσο κανείς και να νιώθει τον εαυτό του ξένο από αυτά τα δεδομένα και από αυτήν την πρόταση, είναι ψέμα. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα. Είτε πρώτη φορά ερχόμαστε στην Εκκλησία, είτε από τότε που γεννηθήκαμε στην Εκκλησία. Και αυτό που έχουμε ως εφόδιο είναι την βούληση, τη διάθεση, την ελευθερία, να θέλουμε αυτόν τον δρόμο. Και ο Θεός δεν είναι όπως το σχόλιο, πρέπει να περάσεις αυτά τα στάδια για να σου αποκαλυφθεί. Μπορεί άμεσα. Τι θέλει? Την διάθεση. Τι θέλει? Την καρδιά μας. Τι θέλει? Τον πόθο μας. Τι θέλει? Την αυθεντικότητά μας. Εμείς δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί είμαστε πολύ φτιασιδωμένοι και ψεύτικοι και στον κόσμο και στην Εκκλησία. Χάσαμε την αυθεντικότητά μας. Και μάλλον αυτό που λείπει και δεν μπορεί να βρει ο Θεός είναι τις αυθεντικές ψυχές. Την αυθεντική καρδιά, τη γνήσια, την καθαρή καρδιά. Καθαρή καρδιά ορίζεται ως η καρδιά που είναι έντιμη. Γνήσια με τον Θεό. Λέει την αλήθεια και στον Θεό και στον εαυτό της. Στο βαθμό που έχουμε αυτή την αυθεντικότητα, απλοποιούνται τα πράγματα στη σχέση μας και με τον Θεό μας και με τον Θεό και από τον εαυτό μας και τους ανθρώπους. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο να πιστέψουμε ότι είμαστε για αυτόν τον δρόμο όλοι. Και δεύτερον, να αποκτήσουμε μια αυθεντική καρδιά που να ξέρει αυτό που λέει το εννοεί. Δεν μπορώ να λέω θέλω τον Θεό και να είναι μόνο λόγια. Δεν μπορώ να λέω θέλω τον σύντροφό μου και να είναι μόνο λόγια. Χορτάσαμε από λόγια. Χρειάζεται αυτό που λέμε να περνάει μέσα από την καρδιά μας. Το αίτημά μας, η ανάγκη μας, η επιθυμία μας να είναι συνειδητοποιημένη, να περνά μέσα από την καρδιά μας. Αυτήν την καρδιά εκτιμά ο Θεός. Όχι αυτήν που δεν έχει καμιά αμαρτία και ταυτόχρονα είναι πολύ φτιασιδωμένη και ψεύτικη και υποκρίνεται άλλα πράγματα από αυτά τα οποία βιώνει και θέλει. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο είναι η αυθεντικότητα. Το πρώτο είναι η ελπίδα ότι είμαστε για αυτόν τον δρόμο. Το δεύτερο είναι η αυθεντικότητα. Και το τρίτο είναι η κατάθεση της ελευθερίας μας. Για να μπορέσεις να αυξήσεις το κεφάλαιο σου πρέπει να κάνεις και κάποια κατάθεση. Να κάνεις κάποια επένδυση. Λοιπόν, χρειάζεται να καταθέσουμε την καρδιά μας. Στον κόσμο η κατάθεση έχει κάποιες προϋποθέσεις. Στον Θεό δεν έχει καμιά προϋπόθεση. Απλώς θέλει την καρδιά μας. Όποια και αν είναι η καρδιά μας. Δεν θα φτιάξω πρώτα την καρδιά μου και μετά θα πάω. Θα το καθέσω την καρδιά μου αυτή που είναι. Επομένως, είναι απροϋπόθετη η κατάθεσή μας και η αναφορά μας προς τον Θεό. Αυτό που κρίνεται είναι η γνησιότητα αυτής της κίνησης. Αν πραγματικά θέλουμε ή δεν θέλουμε. Ή αν θέλουμε, καταθέτουμε αυτήν την καρδιά που έχουμε. Τίποτε άλλο. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία για να μπούμε σε μια διαδικασία αλλίωσης. Αυτό που φέρνει κούραση είναι μια αίσθηση αδιαφορίας για τη ζωή, μια εμπειρία άνοιας, αυτή η ρουτίνα. Υπάρχει η σωματική ρουτίνα, κάνω καθημερινά τα ίδια. Υπάρχει η ψυχολογική ρουτίνα που δεν αισθανόμαστε κάτι καινούριο. Και υπάρχει και η υπαρξιακή, η πνευματική ρουτίνα που κανείς δεν έχει νόημα, βαριέται. Και δεν έχουμε αλλοιώσεις μέσα μας. Άλλο στοιχείο επίσης που δηλώνει ότι ξεφύγαμε από τον δρόμο και έχουμε διατηρούμε μόνο το όνομα του πνευματικού ανθρώπου, του καλού ανθρώπου ή του χριστιανού, είναι ότι δεν έχουμε αλλοιώσεις μέσα μας. Έχουμε μια ακινησία που είναι ένδειξη θανάτου. Η σαρακοστή είναι το ταρακούνημα για να αρχίζουν να γίνονται αλλοιώσεις και να βρούμε ποιος είναι ο λόγος που έχουμε αυτή την κούραση, την κόπωση, την αδιαφορία μέσα μας. Αυτή την αίσθηση μιας δυσάρεστης καταστάσεως που βιώνουμε, που μας φέρνει, έρχεται μια βαριεστημάρα που δεν ικανοποιούμε θα με τίποτα, που δεν απολαμβάνουμε τίποτα, που δεν χαιρόμαστε τίποτα. Αυτή η κατάσταση είναι πρόβλημα. Λοιπόν, η σαρακοστή είναι μια πρόκληση, είναι ένα ταρακούνημα, είναι μια πρόταση για να αρχίσει να γίνεται μια αλλίωση μέσα μας. Μια καλή αλλίωση. Τα πράγματα εδώ κρίνονται στα πνευματικά. Δεν κρίνονται εδώ με το μυαλουδάκι μας τι ωραία πράγματα λέμε ή τι ωραία πράγματα φτιάχνουμε ή δηλαδή καλύτερα να το πούμε από τον έξω άνθρωπο. Δεν κρίνεται από τα εξωτερικά γεγονότα, αλλά μέσα μας τι αλλαγές γίνονται, τι αλλοιώσεις γίνονται. Κυρίαρχο στοιχείο που περιέχει όλα αυτά που είπαμε και ορίζει την έννοια της σαρακοστής αλλά και όλης ολοκληρωτικά της πνευματικής ζωής είναι η μετάνοια. Μετάνοια. Αλλάζω πορείαν πλεύσεις. Αλλάζω μυαλά.
αλλάζει ο τρόπος σκέψεως. Είναι αυτό που λέμε η αλλίωση. Αν περιορίσουμε τη μετάνοια σε μια ξαγόρευση μόνο των προβλημάτων μας, των λογισμών μας ή έστω και των αμαρτιών μας, χωρίς παράλληλη διάθεση να γίνει μια αλλίωση, μια αλλαγή μέσα μας, να προσθέσουμε κάτι μέσα μας διαφορετικό που θα μας δώσει μια κίνηση, μια εκκίνηση, μια πρόθεση σε μια κατεύθυνση, δεν υπάρχει μετάνοια. Υπάρχει τι, στη δουλειά να βρισκόμαστε. Τις περισσότερες φορές, ακόμη και αυτή η αναφορά μας στον Θεό και η μετοχή μας στα μυστήρια έχει ως στόχευση την λύση των προβλημάτων μας, την ικανοποίηση του εαυτού μας μέσα από την δικαίωση που θέλουμε να νιώσουμε. Δηλαδή διαπραγματευόμαστε κάποια πράγματα, διαπραγματευόμαστε τη ζωή μας με στόχο, όχι να βρούμε ζωή, όχι να να αποκτήσει νόημα η ζωή μας, αλλά να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας με το να δικαιωθούμε. Τις περισσότερες φορές δεν ψάχνουμε την σωτηρία μας, που σημαίνει αυτό αλλίωση, συνάντηση, εμπειρία σχέσης, αλλά ψάχνουμε τη δικαίωσή μας, όπου θέλουμε να κυριαρχούμε στο παιχνίδι της ζωής μας, είτε γινόμενοι κυρίαρχοι του εαυτού μας, είτε κυρίαρχοι του άλλου, είτε ελεκτές του Θεού. Η μετάνοια κυρίως εκφράζει ως παράδοση. Παραδίδομαι, αφήνομαι στον Θεό, γιατί δεν ενδιαφέρομαι να κυριαρχήσω του άλλου, γιατί αυτό σημαίνει απώλεια σχέσης, κατάργηση σχέσης. Ενδιαφέρομαι να παραδοθώ στον άλλον, γιατί με ενδιαφέρει να έχω σχέση. Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να δούμε η κίνησή μας ποια είναι. Μετανοώ, δηλαδή τι κάνω, θλίβομαι γιατί απέτυχα σε κάποια πράγματα, αυτό δεν είναι μετάνοια, αυτό είναι εγωισμός. Δηλαδή έκανα αυτό, επιτρέπεται, και λοιπόν γιατί με στενοχωρεί αυτό, γιατί δεν θα είμαι αυτός που φανταζόμουν. Είμαι στενοχωρεί ότι πρόσβαλα μία σχέση. Είμαι στενοχωρεί ότι εξέπεσα από αυτό που για μένα είναι ζωή, από αυτό που για μένα είναι αγάπη, έρωτας, δηλαδή ο Θεός. Πρέπει να διακρίνουμε τα πράγματα, και αυτό δεν απαιτεί μεγάλη σοφία, απαιτεί στο να πάρουμε σοβαρά τον εαυτό μας και να εκτιμούμε τον εαυτό μας. Εκτιμώ τον εαυτό μου σημαίνει τι, υπολογίζω τον εαυτό μου σημαίνει τι, βλέπω τι μου γίνεται, βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, έκανα κάτι στραβό, αμάρτησα και στενοχωριέμαι. Μα γιατί στενοχωριέμαι? Έχω κάποια προβλήματα και θλίβομαι. Τι θέλω από τον Θεό? Να μου λύσει το πρόβλημα, δηλαδή να μου ικανοποιήσει την ανάγκη, δηλαδή να νιώσω καλά. Μα η μετάνοια δεν σημαίνει ότι πάντα νιώθω καλά. Στη μετάνοια δεν αναζητώ μια εμπειρία στην οποία θα νιώσω όμορφα, αλλά αναζητώ την αλήθεια. Αναζητώ την ζωή. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί κάποιος λέει πήγα και δεν αισθάνθηκα καλά. Σε ενδιαφέρει να αισθάνεσαι καλά? Είναι οικοδομηθείς στην αλήθεια που θα είσαι πραγματικά καλά και θα έχεις μια ανάπαυση και μια ειρήνη που δεν θα είναι σε κατάσταση αστάθειας και ανασφάλειας? Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε, γιατί θα προχωρήσουμε σε ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου.
Μετάνοια μπορεί να προσφέρει να προέλθει από τον τρόπο που σκέφτεστε.
Και από αυτό. Και από τον τρόπο που σκέφτεται κανείς και από τον τρόπο που αισθάνεται κανείς. Δηλαδή έχει να κάνει με την στάση ζωής ολοκληρωτικά. Από τον λόγο της ζωής που έχουμε. Δηλαδή, ας πούμε ότι επικεντρώνω στον τρόπο σκέψης. Τι εννοείτε εσείς με αυτό? Όλα είναι μια λογική διαδικασία, ασφαλώς, αλλά αυτή η λογική η διαδικασία είναι τίνος πνεύματος είναι, ποιο πνεύμα φέρει, ποιον λόγο φέρει, εκείνο το πρόβλημα. Δηλαδή δεν κομματιάζουμε το συνέστημα του λογική, αλλά όλος ο άνθρωπος και η λογική το συνέστημα, τίνος πνεύματος είναι αυτή η λογική. Τι πνεύμα φέρει, ποιον λόγο έχει, το λόγο των δικών μου και ποιος είναι ο λόγος ο δικός μου. Το λόγο του Θεού, τον Ευαγγελικό λόγο, ποιον λόγο. Για παράδειγμα, λογική διαδικασία είναι μια διαπραγμάτευση μιας εμπορικής σχέσεως. Σε αυτήν την εμπορική σχέση μπορεί να έχω μέσα μου ως στόχο πώς να εκμεταλλευτώ τον άλλο. Ή πώς να βγάλω περισσότερα. Ή πώς μπορώ να δω και ανθρώπινα τον άλλον. Λογικά είναι και τα τρία. Αλλά ποιο πνεύμα έχω. Όταν μετανοεί κανείς, ναι, κάθεται και λέει έκανα αυτό το λάθος και νιώθω άσχημα και πρέπει να εξομολογηθώ. Πρέπει να το καταθέσω αυτό. Μια λογική διαδικασία και αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το λάθος. Δεν είναι αρκετό όμως αυτό. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ποιο είναι το λάθος. Αλλά ποιο είναι το πνεύμα αυτής της μετάνοιας μου και αυτής της λογικής μου. Το πνεύμα είναι ότι αισθάνομαι άσχημα για την κατάντια μου και εκεί κάθομαι και επικεντρώνομαι στην ενοχή μου ή καταθέτω την ενοχή μου και ελευθερώνομαι από αυτήν γιατί εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Και αυτό λογική είναι. Αλλά και στην μια περίπτωση και στην άλλη το θέμα είναι ποιο πνεύμα κατευθύνει την λογική μου. Ποιος ο λόγος είναι που κάνει κουμάντο στη λογική μου.
Εντάξει, ψυχική νηστεία, η σωματική νηστεία σε τι αποσκοπεί?
Δεν μπορούμε να κομματιάσουμε την ψυχή από το σώμα. Είμαστε το όλον και το όλον αναφέρεται και το όλον ζητάει και το όλον συμμετέχει. Όταν κοινωνώ, κοινωνεί και η σάρκα μου, κοινωνεί και η ψυχή μου. Αλλά θα μπορούσαμε και αλλιώς να το πούμε. Όταν μια κοπέλα, να το πάρουμε έτσι διαφορετικά, βρει ένα καλό φόρεμα και μάρκας και πολύ ωραίο και φορέσει και το περιβρίζει τον εαυτό της και πάει σε κανένα αισθητικό και κυμπριστεί το πρόσωπο και γίνεται κούκλα, δεν μπορεί να είναι και πολύ ταπεινή. Αυτό επηρεάζει και την ψυχική διάθεση. Δεν την επηρεάζει. Φουσκώνει λίγο. Μπορεί να είναι αλλιώς. Μην κορυδευόμαστε. Λοιπόν, όταν ταπεινωθεί σάρκα μου με την νηστεία και εξαντληθούν οι δυνάμεις μου και καταλάβω το μέτρο μου και όταν θα κάνω γονικλησίες και θα υδρώσω λίγο, ταπεινώνεται το σώμα μου και συμπαρασύρει την ψυχή μου στο να ταπεινωθεί και να καταλάβει και τα όρια της. Εφόσον βεβαίως σε αυτήν την κατάσταση κυριαρχείται αυτή η πράξη από το ορθόν πνεύμα. Γιατί μπορεί να κάνω την άσκηση για να λέω πω πω τι ασκεταράς είμαι. Δόξα τω Θεέ μου δικαιούμαι του παραδείσου. Λογική έχει και αυτό. Αλλά ποιο πνεύμα έχει αυτή η λογική? Όμως τι λέω, ό,τι και να κάνω δεν δικαιώνομαι. Είμαι ένα ρεμάλι. Και κάθομαι αυτό το ρεμάλι και δεν μπορώ να βγάλω από το λαρέγγι μου, δεν μπορεί να βγει φωνή να πω κάτι. Χτυπάω το κεφάλι μου κάτω από τη μετάνοια και λέω Θεέ μου ελέησέ με. Και συντρίβομαι. Και μαλακώνει και η καρδιά μου μαζί με το σώμα μου. Δεν μπορεί να είναι περήφανος ένας ασθενής που είναι στο κρεβάτι. Η ασθένεια τον ταπεινώνει, το συντρίβει. Και ένας λόγος, όχι πάντα, για διαφόρους λόγους πάσχομαι, αλλά ένας λόγος που πάσχομαι από ασθένειες σωματικές είναι για να καμφθεί μια έπαρση που έχουμε μέσα μας και δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Και ίσως επιτρέπει ο Θεός κάποιες περιπτώσεις να καταλάβουμε τη δυσκολία μας, την αναπηρία μας. Έτσι λοιπόν η σωματική άσκηση, όχι μόνο γιατί είμαστε μία ενότητα και όλος άνθρωπος αναζητά και όλος άνθρωπος συμμετέχει σε αυτή την πορεία, αλλά γιατί η τυραννία του σώματος, όχι γιατί το σώμα είναι κακόν, μας ταπεινώνει και υπενθυμίζει το μέτρο μας. Δεν ξέρω τι προηγείται, αλλά είπαμε ότι είναι άσχημο να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Όλος ο άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσα να πούμε διαφορετικά. Το κάθε τι παίζει το ρόλο του. Το κάθε στοιχείο της υπάρξεώς μας μας βοηθάει, μας υπηρετεί, μας διακονεί σε αυτήν την πορεία. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε και κάτι άλλο. Ανάλογα και με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, την ιδιοσυγκρασία του, σε άλλους ξεκινάει από το νουν, από το λογισμό, και σε άλλους από το συναίσθημα. Αλλά οπωσδήποτε, οποιαδήποτε κίνηση και αν κάνουμε, οφείλει να έχει λόγο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, πρώτα ξεκινάμε από τον λόγο, δηλαδή να έχει λόγον. Αλλά σε αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να αφαιρέσουμε την καρδιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως ένα ζευγάρι είναι ολοκληρωμένο όταν είναι ζευγάρι και ο άντρας είναι η κεφαλή και η γυναίκα είναι το σώμα, και στη μετάνοια χρειάζεται και η κεφαλή και το σώμα. Η κεφαλή θα μπορούσαμε να πούμε είναι η λογική, και το σώμα είναι το συναίσθημα, και τα δύο συμμετέχουν σε μια ενότητα. Η λογική κατευθύνει το συναίσθημα και το συναίσθημα ζωντανεύει τη λογική, σαρκώνει τη λογική, δίνει περιεχόμενο στη λογική. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλα στοιχεία που μας τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτό που θα δούμε παρακάτω, αλλά και σε άλλα κείμενα αν μας δοθεί ευκαιρία, είναι ότι το είπαμε λίγο στην αρχή, αλλά χρειάζεται να το τονίσουμε. Το πρώτο εμπόδιο που μας θέτει ο πειρασμός είναι η απόγνωση. Είναι η απελπισία. Και το δεύτερο εμπόδιο είναι η ραθυμία, η σκληροκαρδία. Τους ευαίσθητους ανθρώπους ο διάβολος τους πολεμάει με την απόγνωση, με την υπερευαισθησία, και τους σκληρόκαρδους ανθρώπους με το θράσος, με τη θρασίτητα και με τη ραθυμία, με την οκνηρία, γιατί νιώθουν τον εαυτόν τους δικαιωμένον. Και αυτός που νιώθει δικαιωμένος κινδυνεύει από την σκληροκαρδία. Όταν νιώθεις δικαιωμένος δεν μπορεί να δείξει επιείκεια ή να νιώσεις την ανάγκη του άλλου και να δείξεις συγκατάβαση. Στοιχεία που δείχνουν τη γνήσια μετάνοια είναι πρώτον η χαρμολύπη. Έχουμε λύπη για αυτό που είμαστε και χαρά για αυτό που μας καθιστά αυτός που μας αγαπά, παρόλο που τέτοιοι είμαστε. Αυτή η εμπειρία χαράς και λύπης, αυτή η σύζευξη που είναι κατάσταση αλλίωσης και ζωής, δεν έχει αρνητικό περιεχόμενο η έννοια της λύπης, αλλά έχει πάρα πολύ θετικό περιεχόμενο. Δεν μιλούμε για στενοχώρια, μιλούμε για λύπη. Η στενοχώρια κρύβει εγωισμόν, κρύβει αυτοδικαίωση, κρύβει στενοκαρδία, κρύβει άρνηση του Θεού και είναι άρνηση μετάνοιας η στενοχώρια. η λύπη είναι η δυσάρεστη αποδοχή του ποιοι είμαστε, αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Καταθέτουμε τον εαυτό μας και παίρνουμε ελπίδα και χαρά από τον Θεό. Η μεγαλύτερη αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας είναι ότι είμαστε κλειδωμένοι ενώπιον του Θεού και προσπαθούμε να πάμε στον Θεό δικαιολογώντας τον εαυτόν μας. Σημαίνει ότι δεν τον εμπιστευόμαστε. Σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε ότι καλύπτει τα πάντα η αγάπη του και το έλεος του. Όταν κανείς πάει κλειδωμένος, κουμπωμένος στον Θεό, προσπαθώντας να επιχειρήσει να προστατεύσει κάτι από την αξία του ή την δύναμή του, καταδικάσει τον εαυτόν του. Χάνει μεγάλες δωρεές. Χάνει την κύρια δωρεά, το άνοιγμα του Θεού, την αγάπη του Θεού. Και έτσι δεν έχουμε αυτήν την εμπειρία της χαρμολύπης, αυτή την εμπειρία της ζωής. Χρειάζεται να είμαστε πιο ανοιχτοί στον Θεό, πιο απλοί, πιο άνετοι, χωρίς προσχήματα, χωρίς προφάσεις, χωρίς δικαιολογίες. Μα γιατί να δικαιολογηθούμε? Άμα δικαιολογηθούμε, θα μας δείξει παραπάνω έλεος και αγάπη? Μα είναι δεδομένη η αγάπη του. Ίσα ίσα, όσο δικαιολογούμεθα, όσο πιο κουμπωμένοι είμαστε, λιγότερο παίρνουμε από τον Θεό, από την χάρη του. Δείχνουμε φοβισμένοι άνθρωποι, ανασφαλείς, που δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε το είδωλό μας. Όπως ο μαθητής που φοβάται το δάσκαλο και προσπαθεί αμέσως να βρει μια δικαιολογία, κάποια ζαβολιά που έκαμε. Γιατί φοβάται θα είναι πιο αυστηρός μαζί του. Μα δεν είναι έτσι με τον Θεό. Ο Θεός είναι τελείως ανοιχτός σε εμάς. Λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε ξεκλειδωμένοι. Να μην είμαστε έτσι σφιχτοί με τον Θεό. Να είμαστε ανοιχτοί. Και να είμαστε αυθεντικοί. Λοιπόν, έτσι μόνο μπορεί να αναπαυτεί η καρδιά του ανθρώπου. Όταν για παράδειγμα μπορεί να το είχαμε ως εμπειρία αυτό, πάμε να εξομολογηθούμε και υπολογίζουμε τα πράγματα πώς θα τα πούμε. Και θέλουμε να τα κάνουμε και λίγο έτσι όμορφα. Να πούμε έτσι λίγο περιποιημένα. Τι γίνεται? Μπορεί να τα πούμε όλα, αλλά αυτή η ανάγκη μας να τα πούμε περιποιημένα σημαίνει ότι είμαστε λίγο φοβισμένοι, λίγο κουμπωμένοι. Όσο ανοιγόμαστε τόσο θα πάρουμε. Αν όμως δεν μας ενδιαφέρει αυτό και με καθαρότητα καρδιάς, με απλότητα καταθέτουμε τα πάντα, γιατί θέλουμε να ανοιχθούμε στον Θεό, δεν μας ενδιαφέρει αυτός μας ακούει τι θα πει για μας και πώς θα μας χαρακτηρίσει. Αλλά γι' αυτό εμάς είναι πολύ πολύ ασήμαντο σε σχέση με αυτό το οποίο ελπίζουμε, προσδοκούμε και στο οποίο αναφερόμαστε, τότε η καρδιά μας θα λάβει πλούσια την χάρη του Θεού και θα βρει ειρήνη η καρδιά μας. Το άλλο στοιχείο που έρχεται ως εμπειρία της αληθινής μετάνοιας είναι ειρήνη. Ειρηνεύει η καρδιά μας, συμφιλιώνει τη συνείδησή μας, συμφιλιώνεται ο εαυτός μας με τον εαυτό μας, τον αποδεχόμαστε, νιώθουμε άνετα με τον εαυτό μας, νιώθουμε ελεύθεροι. Δεν είμαστε εξαρτημένοι, ούτε φοβισμένοι, ούτε ανασφαλείς. Είμαστε αφημένοι και ελεύθεροι. Αυτή την ειρήνη θα τη μεταφέρουμε και στο περιβάλλον μας. Θα την αισθανθούν και οι άνθρωποι που ζουν μαζί μας. Αν δεν έχουμε αυτή την ειρήνη και έχουμε ταραχή, έχουμε θυμό, σημαίνει ότι κάτι κρατήσαμε για τον εαυτό μας. Ή μάλλον τίποτα δεν ανοίξαμε προς τον Θεό, αλλά κάναμε τα πράγματα με έναν τέτοιον υπολογισμό που να βγούμε πάλι λάδι. Δεν τολμούμε να χάσουμε. Θέλουμε πάντα τον εαυτό μας να τον περιθάλπουμε, να τον δικαιώνουμε. Και ως ένα σημείο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί φυσικό και ανθρώπινο στην αδυναμία μας. Όταν όμως θέλουμε να βγάλουμε τον εαυτό μας λάδι σε σχέση με τον άλλον που μπορεί να είναι ο σύντροφός μας, μπορεί να είναι ο φίλος μας, μπορεί να είναι το παιδί μας, μπορεί να είναι το αφεντικό μας, τότε αυτό είναι πραγματικά προσβολή του Θεού και κατάντια. Η ειρήνη λοιπόν είναι άλλο στοιχείο. Δεν μπορεί ο Θεός να σε έχει συγχωρέσει, να ανοίχτηκαν οι ουρανοί, να κατέβει και ο ίδιος ο Θεός στην καρδιά σου και εσύ να μην ειρηνεύεις και να μην εμπνέεις και τους γύρω σου ειρήνη και ευωδία Θεού. Κάτι δεν πάει καλά. Χρειάζεται να μας προβληματίσει. Είναι δυνατόν να έρχεται ο Θεός όλα να τα διαγράφει και να λέει γίνομαι φίλος σου, γίνομαι πατέρα σου, γίνομαι εραστή σου, γίνομαι τα πάντα και η καρδιά μου να είναι ανήσυχη, να ασχολείται με μικρότητες, να οργίζεται, να επιτίθεται, να συγκρίνεται, να συγκρούεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μετάνοια πραγματική. Δεν έχουμε μετάνοια πραγματική. Και τι με αυτό, πάλι δεν θα απογοητευτούμε. Θα πούμε αυτοί είμαστε. Θα προσπαθήσουμε ξανά. Απλώς αναγνωρίσουμε την κατάστασή μας. Η μισή θεραπεία είναι η αναγνώριση της κατάστασής μας. Η μισή μετάνοια αυτό είναι. Και αν ακόμη διαπιστώσαμε πως δεν έχουμε μετάνοια, δεν θα πούμε πω δεν έχουμε μετάνοια. Θα πούμε ήμαρτο δεν έχουμε μετάνοια. Και δεν θα σταθούμε σε αυτό. Θα ζητήσουμε την χάρη του Θεού. Θα ζητήσουμε τον φωτισμό του Θεού. Θα ζητήσουμε την έμπνευση του Θεού. Να μας δώσει μετάνοια. Να μας συγκινήσει την καρδιά. Εμείς ούτε καν συγκινούμεθα. Χάθηκαν οι αισθήσεις μας, νεκρώθηκαν οι αισθήσεις μας, δεν έχουμε αντίληψη, δεν έχουμε αισθήματα, δεν συγκινούμεθα, δεν προβληματιζόμαστε. Είμαστε τόσο ζωντανοί όσο τα ραδιενεργά απόβλητα. Η ειρήνη λοιπόν είναι το άλλο πρόβλημα. Το άλλο στοιχείο που δηλώνει τη γνησιότητα και η καθαρότητα της μετανοίας. Το άλλο στοιχείο, είπαμε, είναι η συγχώρηση. Δεν μπορείς να σε συγχωρεί ο Θεός και να μην συγχωρείς. Όταν προσπαθείς να επιχειρήσεις την προστασία του εαυτού σου, των δικαιωμάτων σου και της δικαιοσύνης σου με έναν παγερόν τρόπο έναντι του έσχατου, του ελάχιστου αδελφού, έστω του κακού αδελφού σου, τότε είσαι έξω από το Πνεύμα του Θεού. Μα πώς να γίνει αυτό? Πολύ μακρινό για μας. Πάλι θα πούμε, μακρινό για μας, αλλά τι συμβαίνει, δεν έχουμε μετάνοια. Να, η αναγνώριση αυτού είναι μισή μετάνοια. Και έχουμε άρα δουλειά να κάνουμε μέσα μας. Να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Να βάλουμε θετική σκέψη, θετικά αισθήματα. Να δούμε πιο ευαίσθητα τον άλλον άνθρωπο, πιο καρδιακά. Όχι κρύα, όχι παγερά. Είναι άνθρωπος ο άλλος. Δεν είναι σκουπίδι, δεν είναι ζώο. Είναι εικόνα του Θεού. Είναι ο Θεός ο άλλος. Είναι ο Θεός για μένα. Είναι ο ζωντανός ο Θεός. Πώς μπορώ να τον περιφρονώ? Πώς μπορώ να τον αντιπαλεύω έτσι εύκολα? Πώς μπορώ να τον περιφρονώ έτσι? Άρα δεν έχω μετάνοια. Είμαι έξω από τον Χριστό. Δεν είμαι του Χριστού. Μα δεν μίχεψα. Δεν έκλεψα. Δεν πόρνεψα. Έκανες κάτι χειρότερο. Όλη σου η ύπαρξη είναι σε κατάσταση μοιχείας. Αυτός που μοιχεύει προδώνει έναν άνθρωπο. Με το σώμα του, με το συναίσθημά του αμαρτάνει. Ένας άνθρωπος που ζει στη σκληρότητά του, όλη του η ύπαρξη, όλη του η δομή μοιχεύει και πορνεύει. Δηλαδή τι κάνει? Αρνείται τον Θεό ο σύντροφόν του και επιλέγει τι? Τον αντίθεο, τον αντίχριστο. Η σκληροκαρδία είναι η λατρεία του διαβόλου. Ο Χριστός τι θέλει? Την επίοικια, τη συγκατάβαση, την καρδιά, την αποδοχή του άλλου, τη συγχώρεση. Λοιπόν, δείγμα ότι έχουμε μετάνοια ή ότι θέλουμε μετάνοια είναι να ασκηθούμε στη διαδικασία της συγχώρησης. Γιατί της συγχώρησης, γιατί το σημαντική είναι? Όχι μόνο γιατί και εγώ συγχώρηση ζητώ, άρα συγχώρηση θα πρέπει οφείλω να δώσω, αλλά γιατί πολύ πιο ουσιαστικό. ότι δεν μπορεί να υπάρχει παράδεισος χωρίς ενότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησία χωρίς ενότητα. Φανταστείτε λοιπόν να έχετε δύο φίλους. Δύο φίλες, δύο δικούς σας ανθρώπους. Και να μην συμπαθιέται ο ένας με τον άλλο. Πώς νιώθετε? Κάτι χαλιέται μέσα σας. Λέτε, ρε παιδί, να μην τα βρίσκανε. Να μην είναι αγαπημένοι αυτοί. Η καρδιά σας μοιράζεται. Δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε αυτό το πράγμα. Και τους δύο αγαπάτε. Τι πρέπει να γίνει? Λοιπόν, αυτό φανταζόμαστε Πάσχη και ο Θεός με εμάς τους ανθρώπους, που μας αγαπά όλους, αλλά εμείς πεισμώνουμε στα δίκαιά μας και δεν θέλουμε να αποδεχθούμε τον άλλον, να ενωθούμε με τον άλλον. Λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος δεν διακονεί, όχι δεν διακονεί, δεν λατρεύει την ενότητα, δεν μπορεί να έχει μετάνοια. Μα όταν έχεις μετάνοια, τι γίνεται? Νιώθεις στην καρδιά σου να φέρει την χάρη του Θεού, το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, εγγίζεις τον Θεό. Μα ο Θεός είναι ενότητα των πάντων. Δεν υπάρχει κάτι κομμένο, δεν υπάρχει κάποιο κομματάκι, κάτι στον Θεό το οποίο είναι σε διάσταση. Δεν υπάρχει κάτι μερισμένο στον Θεό. Δεν υπάρχουν διαμερίσματα στον Θεό. Υπάρχει ενότητα στον Θεό. Λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι του Θεού και να μην σε συγκινεί η κατάσταση συμφιλίωσης με τους ανθρώπους και δεν μπορεί να πάσχεις με τη διάσταση των ανθρώπων και να μην χάνεται ο Θεός. Όπως δηλαδή με μίαν αμαρτία απομακρύνεται ο Θεός και χάνει το Πνεύμα του Θεού, λοιπόν αυτό που κύρια απομακρύνει τον Θεό από την ψυχή μας είναι η σκληροκαρδία και ο χωρισμός, η μοναξιά. Αυτό είναι κόλαση, δεν υπάρχει κάποια άλλη κόλαση. Όταν δηλαδή για μας ο άλλος δεν είναι αφορμή ζωής, αλλά μας αφήνει παγερά αδιάφορους, αυτό είναι η κόλασή μας. Ο Θεός θα μας φέρει απέναντι όλους τους ανθρώπους, τους δικούς μας. Και αυτοί θα μας κρίνουν. Όχι θα μας πάντε στην κόλαση. Η διάθεσή μας προς αυτού θα μας κρίνει. Και έτσι αποδεχόμαστε τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τους ανθρώπους. Ο Χριστός ταυτίζεται με τους ανθρώπους και έτσι κρινόμεθα. Πώς διακύμεθα προς τους ανθρώπους, έτσι είμαστε και ενώπιον του Θεού. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που φανερώνουν μία νέα ζωή, μία αλλαγή πορείας. Ο μετανόν άνθρωπος ήδη έχει λάβει εμπειρία μιας νέας ζωής, μιας καινής ζωής, μιας καινούργιας ζωής. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη μετάνοια και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας στην εξομολόγηση. Είναι παρόν ο Χριστός. Όσο πρόχειρο και αν φαίνεται το γεγονός της εξομολογήσεως, όσο ανθρώπινο και αν φαίνεται, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος μας ακούει που μπορεί και να μην μας ακούει, παρόν είναι ο Θεός. Και εκεί διαγράφεται μια συμφωνία, ένα συμφωνητικό φιλίας με τον Θεό. Και καταθέτουμε την καρδιά μας με αυθεντικότητα, του λέμε την πτώση μας, του λέμε την αδυναμία μας, ζητούμε το έλεος του. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα 10, ας κάνουμε το μισό. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τα 9,5, δεν σταματούμε, ίσα ίσα έτσι προχωρούμε. Δέστε, ο διάβολος όταν θέλει να μας ρίξει, δεν ξεκινάει. Αν κανείς έχει κάποια συνείδηση, δεν ξεκινάει κατευθείαν του πει ότι θα αμαρτήσει και τι θα κάνει. Το φέρει λίγο-λίγο. Ξεκινάει από τα δύνατα σημεία και το οδηγεί στην πτώση. Λοιπόν, ας αποκτήσουμε κι εμείς αυτή την εξυπνάδα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που μπορούμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, ας κάνουμε αυτό το ελάχιστο. Λίγο παραπάνω μετά. και λίγο λίγο θα δυναμώνει η πίστη μας και η χάρη του Θεού. Να δούμε λοιπόν το κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου. Διότι λέει, ποιος λιμήν είναι τι ούτως όπως η Εκκλησία, ποιος παράδεισος είναι τι ούτως όπως η εδώ δική μας συγκέντρωση, δεν υπάρχει εδώ όφης, δεν υπάρχει εδώ όφης επίβουλος, αλλά ο Χριστός που μας εισάγει στα ιερά και απόρριτα μυστήρια. Δεν υπάρχει Εύα που μας ρίπτει κάτω, αλλά Εκκλησία που μας σηκώνει από κάτω. Βεβαίως θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι για μένα αυτά τα πράγματα είναι καταλαβίστικα, ακατανόητα. Εγώ ούτε ποτέ εξομολογήθηκα στη ζωή μου, ούτε ξέρω καν αν πιστεύω στον Θεό. Μα και η πίστη δεν είναι κάτι που το καρτορθώνουμε, μας δίδεται, είναι δώρο. Τότε ποια είναι η πίστη και ποια είναι η απαιστία? Εφόσον λοιπόν η πίστη είναι δώρο του Θεού, για έναν άνθρωπο που δεν έχει αυτό το δώρο, τι πρέπει να κάνει? Για αυτόν τον άνθρωπο πίστη θεωρείται η διάθεσή του να πιστέψει. Που η διάθεσή του αυτή μεταφράζεται στο ότι κάνει κάποιο βήμα. Έστω κι ας μην το νιώθει. Έστω κι ας μην καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα είναι αμαρτία. Ξεκινάει, κάνει ένα βήμα, κάνει μια αρχή από κάτι. Απλώς μπορεί να έρθει. Απλώς μπορεί να πάει στην Εκκλησία και να πει όποια βλακή έχει στο μυαλό του, όποιο καημό, όποιο πρόβλημα, όποια αγωνία, όποια αμφισβήτηση. Είναι μία κίνηση που δηλώνει κάτι. Θέλω κάτι. Λοιπόν, και γι' αυτόν υπάρχει το μυστήριο και γι' αυτόν υπάρχει εξομολόγηση και γι' αυτόν που φαινομενικά είναι άπιστος. Τα μάτια του Θεού, τα κριτήρια του Θεού είναι πολύ διαφορετικά. Μπορεί να πάρουμε έναν τέτοιον άνθρωπο για παράδειγμα, επειδή δεν έτυχε να ακούσει, δεν έτυχε να λάβει εμπειρία πραγμάτων, εμπειρία πνευματικών καταστάσεων και να έχει την αμφιβολία του, γιατί αν ένας κοινός άνθρωπος βάλει τη λογική του να δουλέψει, το πρόβλημα που θα του έρθει είναι αμφιβολία για τον Θεό. Όχι ότι τον αρνείται, αλλά του μπουν ερωτήματα. Λοιπόν, κάτι πολύ φυσικό είναι αυτό. Λοιπόν, αν πάρουμε αυτόν τον άνθρωπο όμως, έχοντας αυτή τη φυσική κατάσταση όμως, παρά τα αυτά, κάτι δεν τον γεμίζει και θέλει κάτι παραπάνω και κάνει αυτή την κίνηση. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο βήμα και μεγάλη άσκηση για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει από Θεόν, έχει τεράστια ερωτήματα που δικαιολογούνται μέσα από μια ανθρώπινη λογική, παρά τα αυτά κάνει ένα βήμα. Αυτός τι κάνει, βγαίνει από τον εαυτό του εκείνη τη στιγμή, κάνει άλμα. Σταυρώνεται, σταυρώνει τη λογική του που του λέει «Μα τι κάνεις τώρα, είσαι σίγουρος για αυτά που κάνεις? Είσαι βέβαιος? Τον έχεις δει τον Θεό?» Λοιπόν, αυτός κάνει ένα βήμα. Αυτός κάνει μεγάλη άσκηση τότε. Αυτή η άσκηση ενώπιον του Θεού είναι πολυτιμωτέρα από έναν βολεμένο χριστιανό που τα έμαθε από μικρός, τα ζει όμορφα και πάει στην εξομολογήση να συγκρουστεί με τον Θεό και να δικαιώσει τον εαυτό του. Που πάει να γκρινιάξει γιατί τον αδικούν σπίτι. Που πάει να γκρινιάξει και δεν αισθάνεται καλά γιατί δεν του φέρεται καλό ο σύντροφός του ή τα παιδιά του. Ή γιατί νιώθει ότι αδικήθηκε σε μια συναλλαγή. Ή γιατί νιώθει πολύ κουρασμένος με τις αποτυχίες και ζητάει και τη βοήθεια του Θεού. Αυτή η πρώτη πράξη αυτού του μη χριστιανού κατά τα φαινόμενα είναι πιο σημαντική για τον Θεό από τη συνήθεια ημών των χριστιανών που επικεντρώνουμε τη μετάνοιά μας σε πράγματα που δεν αφορούν την εξομολόγηση. Λοιπόν, δεν υπάρχουν εδώ λέει φύλλα δένδρων αλλά του πνεύματος ο καρπός. Δεν είναι εδώ φράκτης από αγκάθια αλλά αμπέλι γεμάτος στα φύλλια. Μιλάει τώρα για την Εκκλησία, για τη μεταμορφωτική δύναμη της Εκκλησίας και λέει «Εάν δε εύρω αγκάθι, το μεταβάλλω σε ελιά, διότι τα εδώ πράγματα δεν είναι απλά φυσικά όντα, ώστε να είναι αδύνατος η μεταβολή αυτών, αλλά πνευματικά, τιμημένα με ελευθερία ανθελήσεως, Δια τούτο λέει, εάν εύρω λύκον τον κάνω πρόβατο, όχι διότι μεταβάλλω την φύση, αλλά διότι μετατρέπω την θέλησή του. Δια το λόγον τούτον δεν θα πέσω έξω, εάν κανείς είπει ότι η Εκκλησία είναι ουτέρα από την κυβωτόν του Νόε, διότι μεν κυβωτός παρελάμβανε τα ζώα και τα διατηρούσε ζώα, ενώ η Εκκλησία παραλαμβάνει τα ζώα και τα μεταβάλλει. Ιδού τι εννοώ με αυτό. Εισήλθες εις την κυβωτόν ιέραξ και εξήλθεν ιέραξ. Εισήλθε λύκος και εξήλθε λύκος. Εισέρχεται στην Εκκλησία κάποιος που είναι εις τας διαθέσεις ιέραξ και εξέρχεται περιστερά. Εισέρχεται λύκος και εξέρχεται πρόβατον. Εισέρχεται φίδιν και εξέρχεται αρνή. Όχι διότι μεταβάλλεται η φύσης, αλλά διότι η κακία αποδιώκεται δια της μετανοίας. Δια τούτο συνεχώς περί μετανοίας σας ομιλώ, διότι η μετάνοια, αν και είναι δεινή και φοβερά εις των αμαρτωλών, είναι φάρμακο των πλημελημάτων, εξαφάνιση των παρανομιών, εξάντληση των δακρύων, παρησία προς τον Θεόν, όπλων κατά του διαβόλου, μάχαιρα την κεφαλήν αυτού κόπτουσα, σωτηρίας ελπής, απελπισίας αφαίρεσης. Αύτη των ουρανών ανοίγει, αύτη στον παράδεισον εισάγει, αύτη των διάβολων νικά, καθώς πάλι και τον έχει ένας θάρρος εις τον εαυτόν του, τον κάνει να νικάται υπό αυτού. Αμαρτωλός είσαι, μην απελπιστείς. Δεν πάβω συνεχώς ταύτα να λέγω και ως φάρμακα να σας τα προσφέρω. Διότι γνωρίζω πόσον απελπιστικών όπλων, πόσο αποτελεσματικό όπλο κατά του διαβόλου είναι το να μην απελπίζεσαι. Εάν έχεις αμαρτήματα, μην απελπιστείς. Δεν θα πάψω τούτο συνεχώς να σου τονίζω. Και αν κάθε ημέρα να αμαρτάνεις, κάθε ημέρα να μετανοείς. Και εκείνο που κάνουμε στα παλιά σπίτια, όταν γίνουν τιμόροπα, δηλαδή αφαιρούμε τα σάπια υλικά και με νέα τα αντικαθιστόμεν και ποτέ δεν πάβομαι τας επισκευάς, αυτό και στον εαυτό μας να κάνουμε. Εάν επάλιωσε σήμερα ένεκα της αμαρτίας, ξανάνιωσε δια της μετανοίας. Και είναι δυνατό, λέγει, εάν μετανοήσει ένας να σωθεί, είναι και παρά είναι. Όλον τον βίο με αμαρτίας επέρασα και αν μετανοήσω σώζομαι, βεβαιότατα. Από πού είναι φανερόν? Από τη φιλανθρωπία του δεσπότου σου. Μήπως εις τη μετάνοια σου έχω το θάρρος να στηρίζομαι? Μήπως δηλαδή η μετάνοια σου μόνη ή μπορεί τόσα κακά να εξαλείψει? Εάν τούτο ή το έργο μόνο της μετανοίας, δικαιολογημένα θα εφοβήσω. Επειδή δε μέσα εις τη μετάνοια υπάρχει του Θεού φιλανθρωπία και αποτελεί με ταυτής ένα μείγμα, έχει θάρρος. Διότι μέτρον η φιλανθρωπία του Θεού δεν έχει. Ούτε είναι δυνατόν διαλόγου να ερμηνευθεί η αγαθότης αυτού. Ημέν η δική σου κακία μέτρον έχει. Το δε φάρμακον αυτής μέτρο δεν έχει. Η δική σου κακία, όποια κι αν είναι ανθρώπινη, είναι κακία. Η δε του Θεού φιλανθρωπία άφατος και απεριόριστος είναι και σε αυτή να στηρίζεσαι, διότι είναι ανωτέρα της κακίας σου. Υπόθεσε ότι μία σπίθα έπεσε εις πέλαγος, μήπως μπορεί να σταθεί ή να φανεί? Όσο είναι η σπίθα εις το πέλαγος, τόσο είναι η κακία απέναντι της φιλανθρωπίας του Θεού. Μάλλον δε ούτε τόσον, αλλά πολύ περισσότερον, διότι το πέλαγος όσο μεγάλο κι αν είναι έχει όρια, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού δεν έχει, είναι απεριόριστος. Τα αυτά λέγω όχι για να σας κάνω αμελεστέρους. Κάποιοι θα πει, αφού είναι έτσι κάνουμε αμαρτίες και δικαιολογούμεθα. Αλλά για να σας καταστήσω δραστηριότερους και προθυμότερους εις μετάνοια. Και αναφέρει, λέει, προέτρεψε να αποφύγετε το θέατρο, Αλλά δεν μ' ακούσατε. Δέστε πόσο παιδαγωγικά λειτουργεί ο Άγιος Χρυσόστομος. Και αυτό είναι για μας πολύ ωφέλιμο να το δούμε. Λέει, προέτρεψα, λέει, Πολάκης εις το θέατρο να μην πηγαίνετε. Ήκουσες την προτροπή και δεν συνεμορφώθεις με αυτήν. Επήγες εις το θέατρο, παρήκουσες το λόγο μου. Μην εντραπείς λοιπόν πάλι να εισέλθεις εις την εκκλησία και να ακούσεις το λόγο. Ήκουσα και δεν το ετήρησα. Πώς δύναμε πάλι να εισέλθω εις αυτήν και να τον ακούσω? Ίσως μου είπεις να εισέλθεις, διότι αν δεν επήρες τίποτε άλλο, πάντως έμαθες τούτο, ότι δεν το ετήρησες. Γνωρίζω ότι δεν το ετήρησες. Πάντως εντρέπεσαι, κοκκινίζεις, χωρίς κανείς να σε ελέγχει. Γιατί θυμάσαι αυτό που άκουσες, αυτό που έπρεπε να κάνεις. Περιφέρεις των χαλινών, των λόγων μου, έχεις ριζωμένο μέσα σου. Χωρίς να φαίνεται η διδασκαλία μου, σε καθαρίζει. Πώς σε καθαρίζει? Δεν το ετήρησες. Δεν έκανες αυτό που έπρεπες. Έχοντας όμως συνείδηση από αυτό που άκουσες, τι κάνεις? Καταδίκασες όμως τον εαυτόν σου. Κατά το ίμιση το ετήρησες, έστω και αν δεν το ετήρησες, επειδή είπες δεν το ετήρησα. Δέστε τι ωραία που το λέει. Τι παρηγοριά δίνει. Λέει, μπορεί να μην το ετήρησες, αλλά επειδή είχες γνώση, επειδή άκουσες το λόγο, λες με τον εαυτό σου, δεν το ετήρησα. Και αυτό μόνο, λέει, είναι σαν να το μισοτήρησες. Αυτή η γνώση, αυτή η συνέστηση, αυτή η λύπη είναι που την τιμά ο Θεός. Και την πρόθεση τιμά ο Θεός. Και από εκεί πρέπει να πάρουμε θάρρος, να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Σήμερα το υποσχέθηκα και σήμερα αμάρτησα. Σήμερα θα μετανοήσω. Όχι αύριο. Η αναβολή μονιμοποιεί το πάθος και πιο δύσκολα ξεριζώνει και ταυτόχρονα δηλώνουμε αυτόν τον τρόπο ότι ο Θεός θα φτάσει και η σειρά του, το Πάσχα πλησιάζει, να χαρούμε και αυτό, να έχουμε και την αμαρτία 364 ημέρες και να χαρούμε και το Πάσχα μας, να τα έχουμε όλα, τα πάντα όλα. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι η χαρά μας. Όταν χρησιμοποιώ τη φιλανθρωπία του για να δικαιολογώ την πτώση μου και να δυναμώνει η πτώση μου και η αιμονή μου στην αμαρτία, τι κάνω? Δηλώνω με τη ζωή μου ότι δεν εμπιστεύομαι ότι η χαρά μου είναι αυτός. Και τι παθαίνω? Μένω στη μιζέρια μου. Καταδικάζομαι στη μιζέρια μου. Η πιο κλασική χριστιανική αμαρτία είναι αυτή. Και το Θεό να έχουμε σε ένα μέτρο και την αμαρτία σε ένα μέτρο και τη συνδυάσουμε. Αλλά προπάντως όμως μην κάνουμε κάτι που θα μας βγάλει από την οχελικότητα. Να μην βγούμε από την στάση, στατικότητά μας. Δεν θέλουμε να δράσουμε, δεν θέλουμε να κινηθούμε. Με αυτό τιμώ, Θεός, είπαμε, την εντιμότητα και την αυθεντικότητα της καρδιάς μας και την παλικαριά της καρδιάς μας. Ανδρείος είναι αυτός που ξεβολεύεται. Ανδρείος είναι αυτός ο οποίος είναι σε δράση. Ανδρείος είναι αυτός που πέφτει και σηκώνεται και διαρκώς αναζητεί και είναι σε εγρήγορση και δεν ησυχάζει. Έχει την καλή ανησυχία. Εμείς όμως φτιάξαμε κάποια καλούπια στα οποία μπήκαμε μέσα και τακτοποίησαμε τα πράγματα. Και τα δικαιολογήσαμε με τον εαυτό μας. Και τα βολέψαμε. Δεν είναι πρόβλημα η αμαρτία. Η βόλεψη είναι πρόβλημα στην αμαρτία. Δεν είναι πρόβλημα η μεγαλύτερη αμαρτία. Το πρόβλημα είναι η ακινησία μας. Η έλλειψη δράσης. Η έλλειψη ανησυχίας εσωτερικής. Γι' αυτό τον λόγο δεν τα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος για να νομιμοποιήσει το κακό και την αμαρτία, αλλά να μας δώσει ελπίδα και να μας κάνει περισσότερο δραστήριους και σε κατάσταση εγρήγορσης. Και αυτό μόνο λέει το να αναγνωρίσεις το λάθος σου, γιατί άκουσες τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Είναι σαν να το εμισοτήρησες, λέει. Σαν να το έκανες, έστω και κατά κάποιον τρόπο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ευτυχώς και πέρασε και η ώρα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Σε συνέχεια αυτού, πολλοίς κόσμος έρχεται για εξομολόγηση τη Μεγάλη Σαρακοστή. Κυρίως το αφήνει τις τελευταίες μία-δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό δεν γίνεται. Για ποιον λόγο? Δεν είναι δυνατό και κομπιούτερ να είναι ο παπάς να εξομολογεί 100 άνθρωπους την ημέρα. 5-10 λεπτά του καθένα. Γίνεται εξομολόγηση έτσι? Άλλος μπορεί να θέλει και μισή και μια ώρα. Για να σεβαστούμε το γεγονός. Για καλό δικό σας και σεβασμό του μυστήριου, σας θέρμο παρακαλούμε να ξεκινήσουμε από αύριο να μπούμε σε μια σειρά. Μα πιο καλό να ετοιμαστούμε από τώρα και να κάνουμε μια προσπάθεια αυτό παρά να το αφήσουμε δύο μέρες στη μετάνοια. Άλλιος κορυδεύει όλο τη Σαρακοστή, έρχεται παραμονές, θα εξομολογηθεί και τακτοποιήθηκε. Δεν μπορεί να κάνει και μια. Να κάνουμε έναν αγώνα. Ας ξεκινήσουμε από τώρα. Για να, καθημερινά θα υπάρχει εξομολόγηση. Εκείνος ο κύριος με τα μπλε είναι που γράφεται ραντεβού. Λοιπόν, θα παίρνετε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10 με 12. Όποιοι θέλουν να κλείσουν ραντεβού. Για να το δούμε. Και ακόμα σήμερα έχεις Γιάννη για την Πέμπτη και τώρα μπορεί να το βρείτε να κλείσετε ραντεβού. Πέστε μου. Εσύ έλα και θα τα βρούμε. Αν δώσεις κάτι παραπάνω θα το βλέψουμε. Τους χαιρετισμούς θα έχουμε δύο χαιρετισμούς. 5 και 8 και μισή. Πέρσι ήταν 8, πρόπερσι 7.30. Το κάνουμε 8.30 γιατί κάποιοι εργάζονται και να προλάβουν όταν κλείσουν τα μαγαζιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.